Vi er altså inne i og holder på med Johannes evangeliet og er inne i det tredje kapitlet, og Nikodemus som møter Jesus, og han spør hvordan kan dette skje, dette med gjenfødelsen eller bli født på ny. Når vi kommer til den Herre Jesus Kristus, så må vi ta av maskene våre. Altså, vi kan ikke prøve å spille en rolle. Og der kan ikke vi bruke det i det hele tatt. Her må vi fremstå som den vi virkelig er. Du må komme slik du er, og jeg må komme slik jeg er. Ikke slik du vil at andre skal oppfatte deg, eller slik som du ønsker at kanskje Jesus skal forstå deg. Nei, du må være der slik du er. Da vil Jesus ta affære med din sak, og det er den metoden han brukte overfor Nikodemus. Vekk med alt det kunstige, det oppstyltede, og inn til det usikre. Men hvor er det usikre? Jo, der er det levende menneske. Skal vi se hva det står i vers 10 her i dette kapitlet som er innom. Jesus svarte, du er lærer for Israel og vet ikke. Det er kanskje en litt fin satirisk tone i den vendingen som Jesus nå bruker her. Han sier til denne mannen, du er en lærer for Israel, men opptrer som om jeg sier noe til deg som ikke kan være sant, for hvis det var sant, så burde du ha kjent til det. Og så stiller Jesus spørsmålet, kjenner du til dette, eller kjenner du ikke til dette, Nikodemus? Da ser vi litt videre i vers 11 til og med 13. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet, vi vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan skal dere tro når jeg taler om de himmelske? Ingen annen steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen. Det er menneskesønn. Han sier altså til Nikodemus at han ikke har tatt imot hans vitnesbyrd selv da han talte klart og greit til han om dette. Deretter fortsetter han med å vise at det er en veldig bevegelse som markeres her i Johannes evangeliet. Og som vi har pekt på Herrens ord i Johannes 16, 28, da vi gjennomgikk introduksjonen av evangeliet. Jeg er utgått fra Fader og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Og nå sier han, ingen har steget opp til himmelen. Det er jo et svar til dem som føler at Elia og Enoch for til himmelen da de ble forvandlet. Det er vanskelig å forsvare ut fra det Jesus sier, her er ingen som har steget opp til himmelen uten ham som er kommet ned fra himmelen. Menneskesønnen som er i himmelen. Med andre ord sier han at det bare er en som kan tale om himmelen, fordi han er den eneste som har steget opp til himmelen. Nå er det jo sant at det er skarer av mennesker som har gått til himmelen etter Kristus, men i det gamle testamentet var det slik at når en av Guds hellige døde, en av Guds egne, så ble han tatt med til paradis eller Abrahams fang. Herren kaller det slik, hvis du ser i Lukas 16, 22. Det var ikke før Kristus døde og for opp til himmelen og sattes fangene i frihet, at noe avgjørende skjedde som førte hans hellige innenfor Gud i himmelen. Siden da har det alltid vært Guds barn der, borte fra legeme, hjemme hos Herren, slik som det står i 2. Korinterbrev 5:8. Men da Jesus var her, hadde ingen annen steget opp til himmelen. La oss se i vers 14 og 15. Men like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Da Moses reiste opp kobberslangen på en stake på grunn av Guds dom over synden i folket, så var det å kaste et blikk på den Med, skal vi si, tilstrekkelig tro og tillit til dette, så blir han helbredet. På samme måte som Moses løftet opp kobberslangen, slik skal Kristus løftes opp. Den slangen, skjønner du, representerer folkets synd. Og Kristus ble gjort til synd for oss på korset fordi han bar våre synder dit. Han bar de opp på korsets tre. På samme måte som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må også menneskesønnen bli løftet opp. Og nå gjentar Herren for Nikodemus de ordene som antagelig er de mest kjente vi har i Bibelen. Kan du tenke deg hvilke vers dette er, hvilket ord dette er? Jo, det står i Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er to ting som vi må legge merke til her. Det ene er at vi må bli født på ny. Det andre er at menneskesønnen må bli løftet opp. De to er knyttet sammen. Her er Kristi død og oppstandelse nødvendig. Han må løftes opp. Etter at han er løftet opp, etter at han bar vår straff, kan Guds ånd gjenføde oss. Og vi må bli født på ny. Det er den eneste måten Gud kan ta imot oss på. Motivet for alt dette er at Gud elsket verden så høyt. Han elsket den så høyt at han ga sin egen sønn. Gud har aldri frelst verden ved sin kjærlighet. Det er ofte en misforstått tenkning, det. Det står ikke at Guds kjærlighet frelste verden fordi Guds kjærlighet aldri kunne frelse en synder. Gud frelser ikke ved kjærlighet. Gud frelser av nåde. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for der ingen skal kunne rose seg, slik som det står i Efeserbrevet 2. Hvordan frelser Gud? Gud frelser ved nåde. Men Gud elsket også verden så at han gav sin enbårne sønn, slik at hver den, og her kan du skrive inn ditt eget navn om du ønsker, men Gud har elsket verden, så han gav sin enbårne sønn for deg. Den som tror på ham skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Legg merke til at ordet tro er knyttet til den lille preposisjonen på, som betyr å tro på Kristus. Og det vil si at vi stoler på ham som den som har straffen og bar straffen for våre synder. Dette er et personlig forhold. Vi må tro at han døde i vårt sted for min skyld. Her kan ingen av oss skyve oss inn under andres tro, og vi kan heller ikke skyve oss under andres fromhet. Her står vi helt alene. Skal vi se de neste versene, 17 og 18, her i kapittel 3. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Vi ser her at da Jesus kom første gang, da var han ingen dommer. Han gjorde dette helt klart for mannen som ønsket at han skulle avsi en dom mellom ham og hans bror. Han sa, «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Dette står i Lukas 12,14. Han kom ikke som en dommer første gang, han kom som frelseren. Han er frelseren. Neste gang da han kommer, da kommer han som dommeren. Men nå sier han at Gud ikke sendte han til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham, eller gjennom ham. Hver den som ikke tror på ham er fordømt. Vi har altså ikke noe forhold som hverken det predikantene kan styre med eller andre kan styre med. Den dommen ligger i vårt hjerte, i vårt eget forhold til Jesus. Hvorfor? Fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Det vidunderlige Jesu navn. Han skal altså hete Jesus fordi han er verdens frelser. Enhver som tror på ham på dette navn er ikke lenger under dommen, men har gått over til livet. Ikke bare til livet, men til evig liv. Husk at han talte til Nikodemus, en fariser. Fariseren trodde at Messias, når han kom, ville han komme som dommer. Det gamle testamentet presenterer to sider av Messias sitt komme. Det ene gjaldt hans komme som frelser, han som skulle komme for å dø, komme for å betale straffen. Det andre gjaldt hans komme som dommer. De var kommet frem til at Messias skulle komme som dommer når han kom fordi livet, fordi det gamle testamentet presenterte dette med en, skal vi si, en sterk aksept, og fordi det ville gå i oppfyllelse, og kanskje deres yndlingsdrøm ville gå opp i oppfyllelse. Frihet fra romernes åk. Eller slik som det står i Salme 2, 9, hvor vi leser, «Du skal knuse dem med jernstaver og slå dem i stykker som leirkar.» Daniel taler om ham som den som skal dømme hele verden. Eller slik som det også står i Salme 45. Og her har vi mye som vi skal ta med oss videre, men det var dit vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, i det tredje kapitlet, og vi møter en som ofte dukker opp i våre tanker, Nikodemus, når vi holder på i denne delen av Johannes evangeliet. Og Nikodemus, han fikk jo en stor opplevelse med Jesus, han kom jo til han om natten. Og det den Herre Jesus Kristus gjør helt klart for Nikodemus er at Gud ikke sendte sin sønn denne gang for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ordet. Ordet, verden, er det greske ordet for kosmos. Guds gjenløsende hensikt omfatter hele verden, hele kosmos. Han kom ikke for å fordømme eller dømme verden, men hvorfor kom han da? Jo, han kom for å frelse verden. I Kristus er det ingen fordømmelse. De som er i Kristus er allerede dømt. Det er mange som føler at verden er på tiltalebenken i dag. Det er den ikke. Verden er tapt. Du og jeg lever i en tapt verden, og vi vil ikke vente til den siste dom for så å finne ut at vi er tapt. Vår stilling er å ligne med en mann som er i fengsel og blir spurt om han vil ta imot benådning eller ikke. Det er det som er evangeliet. Det er ikke å si til mannen at hans sak er oppe til vurdering. Han er allerede dømt. Han er allerede i fengsel og venter på at dette skal bli fullbyrdet. Men evangeliet sier at tilgivelse, benådning, tilbys han. Spørsmålet er, vil du akseptere denne benådningen som er kommet til deg i dag? Dette er vidunderlig klart. Evangeliet er til for å frelse det som allerede er tapt. Skal vi se hva det står i vers 19-21? Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Dette er dommen. Dette gjelder hele verden. Den dagen verden korsfestet Kristus, den dagen gjorde verden et valg. Nå må den dømmes av Gud. Fordømmelsen eller dommen er at lyset er kommet inn i verden. Men nå er det da slik, fordi menneskets gjerninger er vedvarende onde, så elsket de mørket. Rottene, de søker alltid i et hjørne hvor et lys kommer inn i rommet. De ønsker ikke lyset, har ingen interesse av eller dragning mot å leve i det, slik også med oss. Bare den som vender seg til Kristus, det er den som ønsker lyset. Vi skal også prøve å legge merke til at dette verset nærmer Herren seg på mange ting fra den negative siden. Den som gjør det onde, hater lyset, vil ikke at lyset skal komme inn. Hans gjerninger skal ikke bli avslørt, han håper at dette skal unngås. Vi hører ofte i dag om makten som ligger i positiv tenkning. Men tro meg, det ligger også en veldig kraft i negativ tenkning og i negativ tale. Her, kanskje på andre ting enn det som Herren sa, og så hør etter da. Jeg kom ikke for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og, for menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, og han sier at vær den som gjør det onde, hater lyset. Med andre ord, vær den som gjør det som er vedholdende galt, den hater lyset. Lys og sannhet brukes på samme måte. Den som gjør sannheten, kommer til lyset. Villfarelse og mørke står alltid i kontrast til lys og sannhet. Med dette som vi nå har vært innom, så avsluttes samtalen som Jesus hadde med Nikodemus. Og nå skal vi da se hvordan det er når døperen Johannes kommer igjen, slik som det står i de kommende vers som vi nå vil komme innom. I vers 22-24 så står det: «Etter dette dro Jesus og hans disiple videre til Judea. Der ble han nå en tid sammen med dem og døpte. Johannes døpte også, Einon, ved Salim, der det var mye vann, og folk kom dit og ble døpt. Dette var før Johannes ble kastet i fengselet.» På dette tidspunkt som vi nå er innom, var Johannes fremdeles i stand til å forkynne. «Himmelriket er kommet ned», står det i Matteus 3,2. Det var etter Herrens fristelse at Johannes ble kastet i fengselet. De tre andre evangeliene, de forteller oss om dette. Men nå skal vi se hva det står i vers 25-26. «Nå oppstod en strid mellom disiplen til Johannes og en jøde om renselsen. Disiplene gikk til Johannes og sa til ham: «Rabbi, den mannen som var sammen med deg på den andre siden av Jordan og som du vitnet om, han døper nå. Alle går til ham.» Dette er en interessant uttalelse. Jeg går ut fra, kanskje du også gjør det, at Johannes sine disipler, de begynte nå å bli misunnelige. De foreslår at man ikke skal nevne Jesus sitt navn. Tenk det, de følte det slik at det ville være best om de lot det være. Deretter antyder de at Johannes ikke burde ha startet med å vitne om ham. Vel, det kan jo føles som en liten overdrivelse dette, men han avslører at de var misunnelige og var redde for at Johannes skulle miste alle sine tilhørere. Og så skjer Johannes gjennom alt dette. Markedsføringsprinsippene som de forsøkte å komme frem med, og det er ingen misunnelse å legge merke til i Johannes sitt hjerte. Skal vi se hva det står i vers 27 utover? Johannes svarte: «Et menneske kan ikke få noe om det ikke blir gitt ham fra himmelen. Dere er selv mine vitner på at jeg sa: «Jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. Den som har bruden, han er brudgom, men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder seg over å høre brudgommens stemme. Denne glede er nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse, jeg skal avta.» Vi kan ikke smyge oss unna denne veldige kraft i dette utsagn. Døperen Johannes er den siste av de gammeltestamentlige profetene. Han er ikke i kirken, menigheten. Han gjør det helt klart. Den som har bruden, hvem er bruden? Det er menigheten. Den som har bruden, han er brudgommen. Men hvem er da Johannes? Han er brudgommens venn. Han vil være til stede ved lammets bryllupsnattverd. Men han er ikke en del av den nytestamentlige menighet i en spesiell betydning. Han er den siste av de gammeltestamentlige profetene som spaserer ut av det gamle testamentet og inn i det nye testamentet. Han kommer for å gjøre kjent at Messias kommer. Ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen, slik står det i Johannes 6, 65. Dette er noen kolossale ord. Og deretter sier Johannes at Kristus må vokse, men at Johannes, hva må skje med han? Han må avta. Hans tjeneste har nå nådd sin slutt. Skal vi se hva det står i vers 33 og utover? Han som kom ovenfra står over alle. Den som kommer fra jorden er av jorden og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen står over alle. Han vitner om det han har sett og hørt, men ingen tar imot hans vitnesbyrd. Den som tar imot hans vitnesbyrd har stadfestet at Gud taler sant. Han som Gud har utsendt taler ord fra Gud, for Gud gir ånden i fullt mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Slik står det i disse versene som vi nå leste i dette kapitlet som har så stor betydning for oss, og vi også har fått lov til å møte Nikodemus. Men så er det Johannes gjør det helt klart at den Herre Jesus Kristus står over alle, og han gir dem sitt vidunderlige vitnesbyrd om Herren Jesus Kristus. Den som tror på sønnen har evig liv. Det har du akkurat nå, dersom du tror på sønnen. Du kan ikke få det klarere enn dette. Johannes døperen forkynner evangeliet, noe du selv kan bekrefte om du vil. Han sa klart fra at mennesket er tapt uten Kristus, men at de har evig liv ved troen på Kristus. Du verden for et klart og margfullt og direkte vitnesbyrd denne mannen kunne uttale og si, for et enormt vitnesbyrd om Jesus Kristus. Og det var det vi hadde innenfor kapittel 3, og nå skal vi se og stoppe litt opp for kapittel 4, når vi møtes neste gang. Her skal vi se hvordan det er når Jesus taler med kvinnen i Sykars brønn, og Jesus helbreder embedsmannens sønn i Kapernaum. Men la oss takke Gud for at vi har fått lov til å være til stede, både under Nikodemus sitt besøk, og hvordan døperen Johannes hadde et klart vitnesbyrd om den Herre Jesus Kristus. Takk for nå, må Gud være med deg.